Bueno, pois seguimos aínda na influencia desa borrasca que xa vos comentábamos en xornadas anteriores, localízase no Golfo de Biscaya e, bueno, tivose un máximo achegamento a Galicia na pasada madrugada. Agora estáse movendo cara ao leste, está afectando xa algo máis a Asturias, a Cantabria, polo tanto, bueno, pois pouco a pouco a situación vai mellorando. Iso non nos libra aínda da inestabilidade, polo tanto, tivemos chubascos bastante frecuentes na madrugada, con certa intensidade. Agora pouco a pouco van a menos. Aínda teremos momentos de chuvia pola tarde, momentos incluso de chuvia intensa, pero habrá outros bastantes que nos permitan descansar desta precipitación. Incluso podería abrirse algún tímido claro. A temperatura, iso sí, sigue bastante por debaixo das expectativas nesta época do ano. Oxe, vamos quedar moi afastados dos 20 graus. E o vento vai amainando a medida que esa borrasca vai se afastando, pois ese vento forte que tivemos de madrugada irá a menos a medida que vai avanzando o día.
Para mañá sábado, pódese comer fora da casa ou hai que quedar a cuberto?
Bueno, é un pouco arriscado, pero eu penso que sí, porque a idea é que o vento vai a cambiar a sur e eso sempre favorece bastante a zona de Fenen, será la toda a comarca de Ferrol. Aí cando hai sur, pois normalmente as nubes quedan máis agolpadas en Pontevedra, no sur da Coruña, e na vosa zona, pois normalmente se pode abrir algún claro. Non quere decir que non haxa potencial para que nun momento determinado poidan caer algunhas gotas, pero en xeral eso vai a ser a excepción. Así que nubes e claros, ventos do suroeste con certa intensidade, e despois as temperaturas van se recuperar algo, pero bueno, rozando os 20, quizá un poquinho por debaixo, non hai que esperar grandes maravillas na temperatura.
E o domingo continuará a melloría?
Bueno, moi semellante ao sábado, realmente quedamos aí un pouco bloqueados, casi ata o mércores, vamos a quedar aí con 3 ou 4 días destos que ni fu ni fa, eses ventos de suroeste, humidade, nubes, algún claro tímido, un par de momentos de chuvia débil, e despois eso, temperatura no entorno dos 20 graus, moi parecidos ao sábado e ao domingo.
Juan Taboada, Meteo Galicia, moitas grazas.
Moi ben, grazas a vos, ata logo.